Skal vi begynne med å be litt? Himmelske Far, jeg bare ber deg om at du taler gjennom meg nå. Jeg ber deg om at de som sitter og hører på må høre det du vil at de skal høre, Herre. Skje din vilje, Herre. Amen. Jeg vil begynne med å lese fra Matteus 6, 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvor de vokser, de strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint som det gror i dag, og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Dere lite troende, så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger dette. Søk først Guds rike og hans rettferd. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ikke bekymringen for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Hvis jeg sier, du er vellykka, han er vellykka, det er vellykka. Hva tenker dere nå? Hva legger dere i ordet vellykka? Går det an å være kristen og vellykka? Hvordan er du vellykka som kristen? Vi lever i en verden der folk er veldig opptatt av seg selv. Hvordan kan jeg få det best mulig? Hva kan jeg gjøre for å tjene mest mulig? Det er veldig viktig med stort hus, båt, bil. Alle sånne ting som en mener gir status. Og det er veldig, for enkelte er veldig viktig å tjene mest mulig penger. For du er en vellykka. Har en stort hus, er en vellykka. Og det kan fort bli sånn tankegangen henger seg opp i at vi tenker at ja, sånn er vellykka. Hvor mange vellykka personer har Gud brukt i Bibelen? Er det feil av penger? Hva står det i Bibelen om å ha penger? Hvis du leser i Gamle Testamentet, så er det mange av de du leser der som var rike. Men de stolte på Gud. De stolte ikke på rikdommen sin. Og Gud gjorde mange rike. Sånn som Salomo, han var vel en av de rikeste som noen har levd. Og det som førte til fall for han, det var disse her 1000 kronene. Men jeg vet ikke om dere er klar over det, men ofte når vi snakker om Jesus og disiplene, så er det liksom, ja, da er Jesus, og så er det 12 disipler, og så får de gå rundt og forkynne og sånt noe. Det er i hvert fall sånn jeg, på en måte, fra oppveksten er lært opp til at sånn er det. Men så står det jo om at han sender ut en 70. Og hvor kommer de ifra? Og så står det en plass at de var 120 stykker samlet på en gang. Så det var mye mer enn de 12 disiplene Jesus gikk rundt. Og det står også i Johannes 12,3 når Maria kommer og salver Jesu føtter. Så blir han Judas litt irritert. For han mener at de pengene som er brukt på denne salven her, det kunne jo gitt de fattige. Og det høres jo fint ut, høyt du leser videre. Men det var ikke det han var opptatt av. Han var kasserer for Jesus og flokken. Han hadde ansvar for pengene som de brukte. Og han stjal av de pengene. Og det ender jo opp med, sånn for Judas sin del, at penger blir det viktigste i livet hans. Han selger Jesus til slutt for å få penger. Og det er jo også, så her med at de var flere, det blir også understreket da i apostelgjerningen når de skal velge en ny apostel etter en Judas. Da står det at de velger Matthias med loddtrekning. Ja, eneste plassen i Nytestamentet det står at de har loddtrekning om noe, så vet jeg husker, av kristne. Soldaterne hadde loddtrekning av klær til Jesus, sånt, men det er litt sånn annet. Men det står også da, en liten setning, så jeg egentlig ikke vet meg så mye Markus før nå, men det står at han hadde vært med helt siden Jesus ble døpt av døperen Johannes. Så han har vært med like lenge som de andre disiplene, men han har bare ikke vært i den indre kjernen på en måte. Så han har vært med og sett alt Jesus har gjort, og vært med og heier han frem og sånn. Det er to historier i Bibelen jeg har bedt med litt merke, så jeg leste dere nå i dag. Og den første står i Matteus 19, 16-22. Jesus og den rike mannen. Jeg sa 16, men det er 17. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «En ting mangler du, gå bort og selg alt du eier og gi til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Betyr den fortellingen her at du må selge alt for å følge Jesus? Dere skal slippe å svare høyt. Poenget med det Jesus sier til den rike mannen her, det er for å vise at han har syndet. Han bruker pengene, eiendommen hans, i en avgud. Han har brøtet det første budet. «Du skal ha ingen andre guder enn meg», sier Gud. Og hvis han rike mannen innser det, så kan det godt hende Jesus sagt at han kunne beholde penger og sånt. Det vet jeg ikke. Men det er ikke noe sånn automatikk i at du blir kristen, og så må du selge alt. Men når du leser i apostelgjerningene, så får du en litt sånn, på en måte skremmende historie også, men litt trygg på en vis, det om Ananias og Safira. Og hvis jeg skal være veldig kynisk nå, så leser jeg ikke hele teksten til Bjørn med. Nå skal jeg fortelle den sånn, så du kan fortelle den hvis du vil få folk til å gi mest mulig penger til menigheten din. For det var vanlig da, når de etter pinsedag, at folk selgte eiendommene sine, og så kom de til apostlene med alt de eide og ga til dem. Han Ananias og Safira, de har jo selgt en eiendom. Og så fant de ut at man skal gjemme vekk litt av det her. Så de kom, og så ga de pengene til apostlene, til Peter, og så sier: «Det her er alt vi fikk fra den eiendommen.» Og så spør han Peter om at det her virkelig er sant. «Ja da, det er sant.» «Nei, det er ikke sant», sier han. «Fordi du har løget, så skal du dø.» Det er sant? Og da kan han bygge videre på det her, da dør begge to. Og så kan han si at hvis du ikke gir alt du eier til Gud, så kommer du til å dø. Men det er ikke det som står i teksten. De dør ikke fordi de har, altså de dør fordi de har løyet til Gud. Men jeg skal lese hva dere kan høre. En mann som heter Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom. Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostelens føtter. Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fulgt ditt hjerte, så du kan lyve for den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt. Noen unge menn kom og svøpte inn den døde, så bar de ham bort og gravla ham. Omkring 3 timer senere kom kona hans inn uten å vite om det som hadde skjedd. Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jordstykket?» Hun svarte: «Ja, dette er alt.» Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din. De skal bære ut deg også.» Straks seg hun sammen med føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og gravla henne ved siden av mannen. Men hele menigheten, alle som hørte om det, ble grepet av frykt. Hva sier Peter om pengene? Kunne du ikke ha beholdt dem? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte eiendom for? Han hadde ikke, det hadde ikke vært noe problem for Ananias og Safira beholdt alle pengene selv. Problemet ble når de ble enige om at nå skal vi si vi har gitt alt, sånn at vi får litt status blant disipler og sånt noe. Og så prøver de å lure den hellige ånd. Det er sant? Jeg tenker jo også at det, pengene vi tjener, det er våre penger, og du kan bruke det hva du vil. Men jeg tenker også det er naturlig å gi til menigheten. Gi til kristne fellesskap. Jeg hører noen kristne som sier at de vil tjene mest mulig for å kunne gi mest mulig. Og det hører jo fint ut på papiret, men er da drivkraft og pengene eller Jesus? Er det viktigste å tjene mest mulig? Og så kan du liksom smykke deg med at ja, men sier jeg tjener så mye, så gir jeg så mye. Men om du gir 10% om du tjener 1 million, eller 10% om du tjener 100 kroner, så gir du like mye i forhold til inntekter, som prosentmessig. Og så er det et annet spørsmål. Hva tid eier pengene oss? Det er veldig lett å si sånn at ja, jeg stoler på Gud, og jeg skal gi alt til Gud. Men hvis han, da har du fått samme beskjed som den rike mannen her. Gå og selg alt du eier og gi til de fattige. Hvor lett har det vært for deg? Det har ikke vært så lett for meg, kjenner jeg. Det er litt sånn der. Ja, men jeg trenger jo bil for å gå med meg gatte frem. Jeg trenger meg hus for å bo og klær og sånn forskjellig. Men spørsmålet blir jo da, hvem setter vi vår lit til? Stoler vi mest på pengene våre, eller stoler vi mest på Jesus? Jesus har lovet at vi skal få alt vi trenger. Og jeg tenkte på det her at ja, jeg setter min lit til Jesus, men jeg har forsikret både hus og bil og dyr og alt mulig. Sånn der. Og jeg setter min lit til at han sørger for at forsikring og biler er utbetalt. Eller setter min lit til at jeg får nok til å leve. Og med ting, hva tid begynner ting å eie oss i stedet for at vi eier ting? Det er en sånn vanskelig balansegang kan være. Man tenker at man må ha et, eller i hvert fall du selv må ha et fokus på hva er viktigst i livet mitt? Er det viktigst for meg å tjene mest mulig penger, eller er det viktigst for meg å være nærmest mulig Jesus? Og klart, hvis det er jo, om du er rik eller fattig, så vil penger alltid være noe du tenker på at du skal ha hatt, for at du trenger for å kjøpe, tenker du, og sånn. Og så er det sånn også at som menighet så trenger vi penger til drift av bygninger og strøm og forskjellige sånt, som er jo avhengig av at kristne tjener penger og gir til menigheten. Så det er ikke sånn, jeg sier ikke det er feil å tjene penger. Jeg sier det blir feil hvis pengene eier deg. For det kan jeg jo tenke på også sånn. Ja, når du tok på deg klær i dag for å gå på gudstjenesten, tok du bare først det beste, eller tenkte du litt på hva som er sømmelig å på seg på en gudstjeneste, eller sånn der. Jeg står her da bare i sokkerlesten, så jeg nok så lurer litt på hvorfor i all verden. Det er en veldig enkel forklaring på et vis. Det er fordi jeg har sko på meg, så blir jeg varm på beina, og så forplanter det seg opp igjen, og så blir jeg stresset, og så snakker jeg for fort, og blir for fort ferdig med preiker. Så derfor står vi bare sokkerne, ikke med sko. Men hvordan tenker vi når det kommer inn folk? Hvis jeg hadde stått her nå i arbeidsklederne mine og lukta fjos, da hadde jeg ikke sett helt bra ut når jeg leder gudstjenesten. Men hvis det kommer folk inn, hva er det første jeg tenker da når folk kommer inn døra? Å, så godt du er her, eller å, er du kledd sånn? Jeg har min morfar så hver søndag før han gikk på gudstjeneste, fant fram søndagsdressen sin. Han hadde en egen dress når han skulle på gudstjeneste. Sånn var han opplært. Det var en høytidlig stund. Du måtte være fint kledd. Men jeg tenker hvis det kommer folk inn som ikke er kristne, som ikke er vant med gode ting i kirka, så er det jo siste vi bør tenke på er hvordan de er kledd. Men vi må jo være glad for at de er her. Jeg har lyst til å lese noe fra 1. Tim 6:6-16 til dere. Det er jo skrevet av Timoteus fra Paulus, men nå har jeg lyst til at dere skal oppfatte det som at det er noe jeg sier til dere. Og ta med i hverdagen. Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning, for vi hadde ingenting med oss inn i denne verden. Og det er sikkert at vi ikke kan bære noe med oss ut. Og når vi har mat og klær, skal vi være tilfreds med det. Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer, og i mange dårlige og skadelige lyster, som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse. For kjærlighet til penger er en rot til all slags ondskap. Legg merke til at han skriver, for kjærlighet til penger er en rot, og ikke penger i seg selv. På grunn av den har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennombåret seg selv med mange plager. Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid, grip det evige livet, som du også ble kalt til og har bekjent som den gode bekjennelsen i nærvær av mange vitner. Jeg formaner deg framfor Gud, han som gir liv til alle ting, og framfor Kristus Jesus, som må avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, at du holder dette bud uten flekk og er ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som han skal avdekke i sin egen tid, han som er den velsignede og den eneste mektige kongenes konge og herrenes herre. Han alene er udødelighet, og bor et lys ikke noen kan nærme seg. Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, ham være ære og evig makt. Amen.